Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. 11 година, 20 хвилин у Києві. Отже, дорогі друзі, запрошуємо вас на ранкову катехезу. І цю катехезу для вас сьогодні буду провадити я. Мене звати отець Олексій Самсонов, я є директором Радіо Марії. Нагадую, що кожного ранку 11:20 в нашому ефірі це є час для нашої ранкової катехези, яка зазвичай відбувається в прямому ефірі, і також другий раз протягом дня ми маємо також катехезу у прямому ефірі о годині 16. Отже, дорогі друзі, зараз є катехеза для вас, і будемо продовжувати тему, яку почали минулими разами, такий невеличкий цикл, який буде складатися з 7 катехез і має назву «Знаки в Євангелії від святого Йоанна». Отже, вже перших 3 катехези були зроблені щодо перших 3 знаків, які ми знаходимо в Євангелії від святого Йоанна, і сьогодні вже переходимо до 4-го знаку Євангелія від Йоанна. Нагадую вам, що Йоанн, на відміну від інших євангелістів, від Марка, Луки, Матея, є той, який загалом не говорить про чуди, які робить Ісус Христос. Вірніше, він говорить не про чуда, а ті речі надзвичайні, які відбуваються в житті Ісуса Христа, Йоанн називає їх знаками. Тобто знак – це те, що має мені показати якусь іншу реальність, показати мені якусь іншу правду. Можливо, якщо мої очі є закритими, то, власне, саме знак має бути таким, що мені допоможе побачити Божу любов, Боже Слово, побачити те, з чим Господь хоче звернутися до мене. Отже, сьогодні будемо розважати над 4-м знаком, і загалом на початок нашої катехези хотів би сказати, що для нас, для християн, є надзвичайно важливо вміти читати знаки, які Господь нам говорить. Адже Бог є той, який постійно хоче бути поруч зі мною. Бог є той, який хоче звертатися до мене, хоче говорити, промовляти до мене. І Бог є той, який закоханий в кожного з нас. В незалежності, чи то я є святий, чи то я є грішний, я є священником або світською, одруженою людиною. Бог любить кожну людину. І до кожного з нас він хоче звертатися. Можемо собі навіть з Біблії пригадати, що Біблія дуже часто стосунки між Богом та людиною описує в таких словах любові, в таких образах, які нагадують заручини, які нагадують любов між хлопцем та дівчиною, між нареченим та нареченою. То, власне, можемо собі уявити таку любов між чоловіком та жінкою. І знаємо, що коли чоловік любить жінку, то він хоче бути з нею, хоче звертатися до неї, хоче робити їй подарунки. Ну і, власне, можемо собі уявити, що Бог є цей наречений, який хоче звертатися до мене, хоче промовляти мені про любов. І, знаєте, саме тому для мене, як для християнина, важливо бачити ці знаки, важливо мати відкрите вухо, можливо мати відкриті очі. Тому що, коли я кожного ранку просинаюся, починаю новий день, не знаю, можливо, можу проснутися в поганому настрої, або можу мати страх перед тим, що мене очікує сьогодні, адже день є ще довгий, є багато різних речей, які, можливо, лякають мене. І от, власне, прокинувшися вранці, одразу сприйняти цю любов, одразу побачити ці знаки, з якими Господь звертається до мене, ну, насправді, це є чудово, це є те, що дає силу на кожний день. І саме тому не даремно, що от, власне, в наших монастирях, як католицьких, так і православних, завжди монахи – це люди, які більш віддані Богу, намагаються постійно бути з ним, то, власне, в монастирях день починається не з того, що всі монахи або монахині збираються на сніданок або дивляться новини, а, власне, починається з того, що цілий монастир приходить до каплиці, стає на коліна і починає день з молитви, тому що молитва, насправді, це місце, де Бог промовляє до мене. І тому думаю, що також є чудовою порадою, яку чуємо також на Радіо Марія від наших священників, які мені говорять, що Коли ти проснувся, то перше, що зроби, зроби знак Христа і звернися до Бога. Господи, допоможи мені прожити цей день з тобою. Допоможи мені бачити твою любов. Допоможи мені чути твоє слово. Допоможи мені, щоб цей день насправді, як я сприйняв, як ще один черговий подарунок від Бога. От, власне, це є знак. Бог хоче промовляти мені в цих знаках, і Йоанн, євангеліст, про якого говоримо в цьому невеличкому циклі, є євангелістом, який постійно говорить про любов. Загалом, це саме йому належить цей вислів, який, думаю, що всі ми знаємо. Хто є Бог? Бог є любов. Бог є той, який любить тебе. Власне, Йоанн так само описує Ісуса Христа як того, який любить людину, і приходить, показує їй, людині, знаки. Знаки своєї любові. Тому давайте зараз перейдемо вже до читання Євангелія, так як завжди, коли читаємо про знаки Євангелія від Йоанна, то потрібно читати Євангелія, потрібно слухати, щоб мати цей текст перед собою. І зараз будемо, хто має Біблію, то може разом зі мною відкрити 6-й розділ Євангелія від Йоанна. Самий початок, вірші з 1 до 15, і, власне, цей 6-й розділ, насправді, є дуже відомий, адже 6-й розділ Євангелія від Йоанна – це є розділ, який в тому числі говорить про Євхаристію, говорить про те, що Ісус Христос є хлібом, і хто буде вживати цей хліб, той буде мати вічне життя. І мова не йде тільки про Євхаристію, де насправді ми приймаємо цей хліб. Мова йде про ту їжу, яку ми вживаємо на щодень. Так думаю, що протягом нашої катехези так трошки більше скажу про цю їжу, яку ми вживаємо або не вживаємо кожного дня. Отже, це є 6-й розділ, а загалом ще одна така порада. Дорогі друзі, коли ми хочемо читати Євангеліє, коли ми хочемо проникнути в сенс цих слів, які є перед нами, потрібно не лише прочитати лише цей уривок. Наприклад, як я зараз вам кажу, Євангеліє від Йоанна, 6-й розділ, вірші з 1 до 15. Також мати на увазі і знати, що говориться перед цим попередніх розділах, і також, що говориться після цього уривку, який я зараз хочу розважати, тобто в наступних віршах, тобто читати Євангелія в цьому контексті. І отже, цей контекст Євангелія від Йоанна, 6-й розділ, є таким, що перед 6-м розділом ми минулої катехези говорили про третій знак, про зцілення людини, яка знаходилися біля басейну і не могла зійти там, щоб зцілитися, коли ангел сходив в цей басейн, а звинувачили всіх навколо, що немає людини, яка би занесла мене першою в цей басейн, щоб я отримав зцілення. І цей хворий відчуває себе такою жертвою обставин, жертвою життя, жертвою нелюбові, тобто людина, яка незадоволена, людина, яка нарікає. Власне, 6-й розділ – це є така також певна відповідь на цю ситуацію, в якій ми можемо знаходитися. Це є відповідь на ситуацію, коли маємо наші хвороби, маємо наше незадоволення і так далі. А далі, після цього 6-го розділу, ми читаємо, що Ісус робить таку велику промову, що «Я є хліб живий, і хто буде їсти моє тіло, той буде мати життя вічне». І будемо бачити, як люди, ці величезна кількість учнів, там насправді велика кількість людей, навіть число називається 5000, йшла за Ісусом Христом, щоб слухати Його проповіді, то ці люди були згіршені цими словами. Просто-напросто згіршені, тому що вони вважали, що Він такого говорить, як можна їсти Його тіло? Ми не є канібалами. Ми не є тими, які вживаємо людей. Були настільки згіршені, що розійшлися. І Ісус потім, коли побачив, що цей натовп покинув Його, Він звертається до своїх апостолів. «І ви теж хочете мене кинути? Ви теж хочете мене залишити?» І тоді Петро говорить ці дуже відомі слова. «Господи, Ти маєш слова вічного. Куди ж ми можемо піти?» Також можу сказати, що, знаєте, коли був поділитися таким своїм досвідом, що саме ці слова апостола Петра мене так дуже багато рятували в семінарії, коли навчався. Адже перші 2 роки семінарії, коли готувався бути священником, для мене були такими дуже важкими, переживав таку кризу, не був переконаний, що Бог мене саме кличе до священства, думав, що, ну, можливо, я помолився, коли прийшов в семінарію, і, знаєте, приходив до каплиці, починав молитися, і постійно спливали ці слова Петра: «Господи, куди ми підемо? Куди я піду від Тебе? Ти маєш слова життя вічного». І пам'ятаю, що ці слова насправді тоді були величезною допомогою, коли в черговий раз приходили такі спокуси, ну, можливо, я помилився з моїм покликанням, що, можливо, треба залишити семінарій, одразу згадував ці слова Петра: «Господи, ну куди я піду? У Тебе є життя. Життя немає в іншому місці, навіть якщо думав, що, можливо, десь там буду працювати на іншій хорошій роботі, але не буде там життя. Життя є Христос». Отже, слухаємо цей шостий розділ і потім вже безпосередньо такий розважання над цими вершами. «Потому пішов Ісус на той бік Галілейського Тивріадського моря, і йшла за ним сила народу, бачили бо чуда, які вчинив він з недужими. Тож зійшов Ісус на гору і сів там з учнями своїми, а було вже недалеко до Пасхи, свята юдейського. Підвівши очі і побачивши, що сила людей іде до нього, каже до Филипа: «Де хліба нам купити, щоб отцім дати їсти?» Мовив же так, іспитуючи його, знав бо сам, що має робити. Озвався ж до нього Филип: «Хліба й за 200 динаріїв не вистачило б, аби кожному з них хоч трохи припало». Але говорить до нього один з учнів, Андрій, брат Симона Петра: «Є тут один хлопчина, він має 5 ячмінних хлібів, ще й 2 риби. Та що це на таку многоту?» І мовив Ісус: «Веліте людям сісти. Було ж багато трави на тому місці. Отож посідали чоловіки числом 1005. І взяв Ісус хліби, і, воздавши хвалу, розподілив серед тих, що сиділи. Так само і риби, скільки хотіли. Коли ж вони наситилися, то мовив до своїх учнів: «Зберіть кусні, що позоставалися, щоб нічого не пропало». Отож зібрали і наповнили 12 кошів куснями ячмінного хліба, які залишилися були в тих, що їли. Люди ж, побачивши чудо, яке сподіяв Ісус, заговорили: «Це справді той пророк, що має прийти у світ». І довідався Ісус, що вони мають намір прийти і взяти його, щоб зробити царем. І віддалився сам один на гору знов. Це слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, це є Євангеліє від Йоанна, четвертий знак розмноження хлібів. І одразу, знаєте, так вже на початку катехези сказав, що Бог промовляє нам такими знаками. І теж хочу поділитися, ну, моїм таким досвідом, тому що Бог до мене також насправді багато промовляє через це Радіо Марія, яке ми зараз робимо, за яке я зараз вже більше ніж 5 років відповідаю. Насправді Бог тут через Радіо Марія багато речей і навчає, і показує, і дякуємо за це. І знаєте, одна з перших катехез, які я почув про Радіо Марія, це була катехеза від координатора європейських країн Радіо Марія, від такого пана Бернарда. І коли я його запитував, ну як це так можливо, що це радіо, яке, ну, достатньо багато коштує, тому що потрібно кожного місяця платити за різні речі, які тут є на радіо. Як це воно може існувати, якщо не буде підтримки якогось великого олігарха, політика, або не буде реклами на радіо, так як на інших засобах масової інформації? І ця катехеза полягала в тому, що цей Бернард, координатор, він казав, брав це Євангеліє і казав мені: «Дивись, що ці учні мали зовсім мало того, щоб не вистачило б на цей величезний натовп 5 хлібів і 2 риби. Але коли вони були готові давати це для інших, коли Бог бачив їхню готовність, їхню відкритість на це покликання, то Бог вже далі робив ці чуда». І знаєте, з того, що досвідчую тут на Радіо Марія, бачу, що немає у нас реклами, немає великих спонсорів, але є багато наших слухачів, які готові давати щось для Радіо Марія. Часом від того малого, що самі мають, так як бідна вдова у храмі, яка дає дві лепти, але Христос говорить, що вона дала більше від усіх. Навіть якщо за кількістю, за грошовим виміром це була невеличка пожертва, але Бог розмножує всі ці речі. От, власне, це такий досвід, який мають тут на Радіо Марії, що це Євангеліє тут на Радіо Марія стає дійсністю. Тому що, от, власне, якщо ви чуєте зараз наш ефір, чуєте мої слова там, через інтернет, через радіоприймач, то можете собі бути переконані, що це є чудо, розмноження цих хлібів. Є багато наших слухачів, які щось нам дають від того невеликого, що мають, підтримується радіо, і Бог далі вже робить ці чуда. Отже, це є такий мій досвід, який, яким хотів би поділитися з вами. Але ось що ми бачимо в цьому в Євангелії? Бачимо, що Ісус переходить на інший берег, море, і бачимо Ісуса Христа, який знаходиться в русі. Ісуса Христа, який не зупиняється на місці, Ісуса Христа, який має ревність. Ревність, щоб Слово Боже, Слово Євангелія, воно було проголошене скрізь. І тому, коли загалом читаємо історію Ісуса Христа, то бачимо, що Він постійно робить дорогу, постійно переходить з одного місця на іншого. І так само говорить своїм учням, ідіть і проповідуйте, не будьте на місці. Ісус був той, який мав цю ревність. І також нас, своїх учнів, Він запрошує, щоб теж мали цю ревність у проголошенні в Євангелії. І далі тут в Євангелії читаємо, що Ісус, за ним йде великий натовп людей, йде до однієї гори, хоча треба сказати, що в Ізраїлі немає великих гір, але такі великі пагорби, холми, напевно, що існують. Отже, Ісус піднімається на гору, сідає там, і починає вже промовляти, починає робити ці знаки. І загалом тут потрібно зазначити, що гора – це є щось особливого для Біблії, тому що ми дуже часто бачимо Ісуса, який піднімається на гору, щоб молитися. Бачимо, наприклад, Моїсея, який піднімається на гору Сінай, і там розмовляє віч навіч з Богом. Також він… бачимо пророка Іллю, який зустрічає Бога на горі. Знаєте, коли ми говоримо про такі наші стосунки з Богом, то напевно, що Бог дає так, що є такі привілейовані місця для того, щоб зустрічати з Богом. Звичайно, що можемо з Богом зустрітися в нашій молитві просто в моїй кімнаті, просто в моїй парафіяльній церкві, яка знаходиться десь посеред великого місця. Але також важливо розуміти такі речі, що є якісь особливі місця, які просто сприяють нашій молитві. Напевно, що гора може бути таким місцем. І в Біблії постійно про це говориться, що під ніжком стіп Бога є гори. Тобто, так як говорять псалми, знаєте, теж, власне, сьогодні так ділюся своїм досвідом, переживанням. Минулого тижня з нашою сестрою Люциною, промотором Радіо Марія, ми були на Литовському Радіо Марія і так багато говорили, і теж, так вийшло, що дуже багато їздили по Литві, в декількох місцях були, в декількох святинях. Насправді, все чудово, гарно, все цікаво дивитися, багато святих місць. Але просто так собі, коли готувався до цієї катехези, коли роздумував про цю гору, так зрозумів собі, що найкращим місцем протягом цих 5 днів перебування в Литві був той момент, коли просто вже в останній день Бог зробив такий подарунок, що ми вийшли на берег Балтійського моря і просто дивилися на це сонце, яке там поступово сідало, бачили ці хвилі, білий пісок, і насправді це було настільки гарно, що просто в цей момент так думав, Боже, дуже дякую тобі за цей подарунок. Бачив різні святині, які є в Литві, в литовському народі, але от, власне, цей момент просто перебування на березі моря, в такій тиші, спокої, слухаючи хвилі, насправді цей момент, коли найбільше за цей час відчув таку Божу любов, яку Бог має до мене. Тому, коли ми також шукаємо якоїсь можливості зустрітися з Богом, напевно, що варто часом подумати, можливо, варто десь від'їхати, можливо, десь варто поїхати на берег річки або десь в лісі, там, де можна бути в спокій, просто щоб сама природа допомагала мені молитися і звертати думку до Бога, тому що ці речі також є важливими. вони допомагають нам. Отже, Ісус піднімається нагору і далі говориться в Євангелії, що Він сів. Дуже такий цікавий жест. Знаєте, коли ми досліджуємо Біблію, коли ми досліджуємо життя Ісуса Христа, то бачимо, що коли хтось сідає і починає говорити, це є такий певний жест. Жест того, що знак, вірніше знак, що Ісус буде зараз говорити, і не просто говорити, а говорити екс-катедра, скажімо так, говорити з великою міцю, говорити з в якості навчання, яке є важливим зараз для вас. І тому, коли Ісус сідає і починає навчати, ось це означає, що зараз є момент, коли Христос буде говорити якесь навчання, щось дуже важливого. Знаєте, принаймні знаю, що в спільнотах неокатехуменальної дороги є такий звичай, що священик, коли виголошує гомілію, тобто проповідь, він має бути на своєму кріслі, тобто не ставати біля кафедри, так як звичайно це робиться в парафіях, а сісти і промовляти свою проповідь хомілію сидячи. Чому так? Тому що це, власне, має нагадувати цей знак. Так як священник навчає під час проповіді, сидячи, так само Ісус навчав, сидячи, коли говорив, наприклад, нагірну проповідь, або так, як бачимо зараз, розмножував цей хліб. Отже, Христос піднімається нагору, дуже багато людей слідують за ним, і тут також можемо запитати, ну, а чому ці люди пішли за Ісусом Христом? І врешті також можу запитати себе, а чому я слідую за Ісусом Христом? Чому я ходжу до церкви, чому я відкриваю Біблію, чому стаю на коліна, щоб молитися? Врешті, чому я зараз слухаю цю катехезу отця Олексія? Чому я слухаю Радіо Марія? Чому я йду за Ісусом Христом? І знаєте, зараз цьому уривками не прочитали, але хто має бажання, може трошки далі цей шостий розділ читати, тому що Ісус, коли дивиться на цей натовп, Він робить трошки такі невтішні висновки. Він говорить цим людям, що ви зараз йдете за мною, тому що побачили чудо, побачили зцілення, і ви шукаєте такої їжі, яка є тлінною, яка псується. А натомість я хочу вам дати іншу їжу, яка буде сприяти, щоб у вас народжувалося вічне життя. І от, власне, люди, коли чують ці слова, вони не розуміють Ісуса Христа. Вони починають відходити від Нього. Знаєте, це дуже таке важливе питання, чому я приходжу до церкви? Знаєте, я в своєму житті мав такий досвід зустріч з людьми, які були розчаровані церквою, священниками, людьми церкви. І, знаєте, були розчаровані. Розчаровані в якому сенсі? Вони приходили до церкви, думали, ну ось, зараз я тут стану християнином, почну ходити на службу, почну молитися, ставити свічки, робити інші якісь певні релігійні жести, знаки, і все, Господь почне благословляти мене. Буду мати здоров'я, не буду мати проблем, буду мати добру роботу, буду мати гроші, заробітну плату. А потім, коли цього не відбувалося моментально, то ці люди казали, ну, Бог безсилий, Бог нічого не може зробити, тому буду шукати іншого місця, яке мені допоможе, яке буде давати мені життя. І от, власне, такі люди розчаровувалися в Бозі, тому що шукали не ту їжу. Думали, що Христос є той, який буде тільки благословляти грошима, але Христос є той, який хоче тобі дати набагато більше. Хоче тобі дати вічне життя, мир, спокій в твоє серце, благословення, щоб ти в цьому світі жив як інше створіння, не жив вже своїми гріхами, не жив заздрістю, не жив сам собою, а жив по-іншому, мав інше життя, став новим творінням в Ісусі Христі. Так Христос говорить, що нова особа є та, яка народжується з води і Святого Духа, щоб ти став цим новим творінням, яке вміє жити любов'ю, яке вміє любити ворогів, вміє молитися, благословляти тих, які переслідують, проклинають, щоб насправді серце було наповнене цією любов'ю. Христос хоче тобі дати ці особливі стосунки з ним. І тому він говорить: їжте мене. Я є той, який для того, щоб ви мене їли. І ми, як католики, наприклад, розуміємо в тому числі ці слова як знак таїнства, таїнство Євхаристії, яке ми маємо, яку можемо споживати безпосередньо цей хліб. Але це не тільки це. Це є ще більше. Більше – це життя, яке я приймаю разом з Ісусом Христом. Знаєте, можу, наприклад, навести такий приклад. Приклад одного священика. Це не є Україна, це коли з ним знав цю історію, яка походила з Італії. Ну, власне, про цю їжу, яка насичує або не насичує. Був один дуже прекрасний священик, який дуже добре працював в своїй парафії. Була величезна парафія, дуже багато людей, які приходили, дуже багато молоді, яка співала, яка організовувалася в різні групи. Тобто така парафія дуже жива, дуже така шанована, знана в Італії. І цей священник нібито насправді був дуже добрим. Він працював, він світився радістю, тобто мав велике життя. І всі думали, ну, насправді, який гарний є священник. А потім єпископ приймає рішення, що цього священника потрібно забрати в іншу парафію, яка менш знана, більш така тиха, в якої менше життя, в якої немає так багато людей. Ну і загалом десь там знаходиться за територією міста, десь там в сільському середовищі. Знаєте, цей священик збунтувався. Збунтувався проти єпископа, почав нарікати, відмовлявся їхати в цю парафію, підмовлював своїх парафіян. Чому так сталося? Ну, от, власне, сталося це так, тому що їжею цього священника не був Ісус Христос, а їжею для цього священника, їжею, яка є тлінною, був цей успіх цієї парафії, що його всі люблять, його всі шанують і так далі. Це є така спокуса, яку переживав цей священник. Тому, власне, коли Христос говорить, що «я є вашою їжею», що ви вживаєте мене, то тут завжди маємо розуміти ці речі. Що я вживаю в якості моєї їжі? Чи це є успіх, чи це є моя праця, чи щось інше? Що є моєю їжею? І от, власне, ще один, давайте приклад, щоб більш зрозуміло ця теза була. Здається, на Радіо Марія вже розповідав про це, але десь 2 роки тому, можливо, дивився одну програму на одному з наших каналів телебачення, і, власне, ця програма була про... Це було телевізійне шоу, коли телевізійні журналісти обирали жінку і відправляли її десь до клініки пластичної хірургії. Здається, програма називалася «Операція краса». І, власне, показували, як відбувається це перетворення, як ця жінка переживає, як потім її зустрічають її близькі, рідні. Ну і, власне, чому розповідаю цю історію? Тому що була дуже цікава ситуація, коли брали у лікаря, який є головним лікарем цієї німецької клініки, де відбувалися ці операції по перетворенню на пластик, не пам'ятаю, як це називається, але, власне, щоб людину зробити красивою, гарною. Ну, і цей лікар розповідав свою історію. Він казав, що я постійно ціле своє життя працював заради того, щоб ця клініка мала успіх. І я ночував в цій клініці, навіть працював в суботу, в неділю і так далі. І він з таким захопленням це розповідав, що було видно, що він живе своєю клінікою, він живе своєю працею. Але, от, власне, він потім казав, що він має свою дружину і своїх дітей. Я собі так думав, ну, добре, ти зробив гарну клініку, але ти заради цієї клініки зробив, напевно, нещасливими своїх дітей, свою дружину, тому що вони були позбавлені твоєї любові, твоєї уваги, твої діти виховувалися без тебе, тому що ти вважав, що від твоєї праці, від твоєї успіху, власне, будеш мати, мати це життя. Це є твоїм хлібом. Ну і, власне, думаю, що насправді, навіть попри такий зовнішній успіх, таке сімейне життя цього доктора, ну, не є дуже щасливим. Тому що не може бути так, що людина, яка забуває про свою родину заради того, щоб мати більше успіху, більше грошей, не може бути, щоб ця родина була щасливою. Добре, отже, власне, бачимо Ісуса Христа, який піднімається нагору, сідає, починає навчати. І далі Євангеліє говорить, Ісус, піднявши очі, побачив величезний натовп, який йшов за ним. Що робить Ісус? Піднімає очі і дивиться. І знаєте, є величезна різниця між тим, як дивляться люди, і тим, як дивиться Ісус. Бо дуже часто людина, коли піднімає очі і починає на когось дивитися, то одразу починає оцінювати інших, починає осуджувати, або починає думати, як я можу скористатися цим знайомством. А от, власне, погляд Ісуса Христа – це є погляд любові. Знаєте, колись один мій знайомий, священик, він розповідав, як Господь його покликав. Він розповідав, що він читав Євангеліє про багатого юнака. Власне, це Євангеліє від Марка, 10 розділ і вірш 21. І там написано, що Ісус побачив багатого юнака, теж підвів на нього очі і дуже його полюбив. І от, власне, цей священник казав, що коли я вперше прочитав цю фразу, то я зрозумів, що це Євангеліє про мене, що він подивився на мене і мене полюбив, що я є цим багатим юнаком, якого любить Ісус Христос. І тому я зрозумів, що, от, власне, я хочу, щоб Ісус завжди дивився на мене, і щоб ті люди, яких я знаю, яких я зустрічаю в своєму житті, теж відчували цей погляд любові Ісуса Христа. І це є погляд Ісуса Христа. Він піднімає очі, дивиться на цей натовп, 5 тисяч чоловіків, були там ще жінки і діти. І це є погляд любові. Що означає погляд любові? Він знає, чим живуть ці люди. Він знає їхні проблеми. Він знає, що багато з них, з тих, відійдуть від нього. Він знає, що багато з них мають свої гріхи, можливо, навіть важкі гріхи. Але він має любов. Він має милосердя до цих людей. І це не є погляд осудження, це є погляд любові. І тоді Ісус запитує апостола Філіпа, де ми можемо купити хліб, щоб дати їм їсти? Вже з цього бачимо, що Христос піклується про цих людей, які йдуть за ним. Де ми можемо взяти цей хліб? І Філіп вже далі починає відповідати, але тут є дуже цікаво, що Євангеліє пише, що Ісус поставив це питання до Філіпа, до апостола, випробовуючи його. У чому полягало це випробування? Знаєте, це бачимо з відповіді апостола Філіпа. Його відповідь така дуже конкретною. Він говорить, ну, маємо всього-навсього 200 динарів. Це людина, яка має практичний розум, логічний розум. Він одразу знав, скільки грошей вони мають. І він одразу порахував, що цих 200 динарів, а так, як говорять дослідники, це була сума, яку заробляв один робітник за 6 місяців праці. Тобто це велика сума, 6 місяців працювати, щоб мати цю суму грошей. І Філіп відповідає, що він вже порахував, що нам не вистачить цієї суми грошей. І от, власне, в цьому було випробування, щоб Філіп, насправді, щоб він, по-перше, підняв очі і подивився так, як дивиться Ісус, на цих людей, які мають голод спрагу, і щоб він не боявся того, що вони мають мало, а щоб є речі, щоб він зрозумів, що є речі в житті, які є більш важливими, ніж мої маленькі проблеми, ніж моє маленьке життя. Але давайте про це трошки пізніше, бо є телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу! Мир і благодать вам.
Дуже коротко прошу вас. У вас всього-навсього 5 секунд на питання.
В цій главі тут пишеться, дух животворить, плоть не позлить немало. Слова, які говорю я вам, суть дух.
Добре, питання від вас.
Ну, Питання таке. Написано в Біблії, що Бог очищає нас через слово. Він є камінь.
Добре, дякую вам. Дякую вам, шановна пані, з якою вже не вперше спілкуюся. Але прохання насправді не робити зараз нам катехезу, а ставити питання. Слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу.
Прошу, прошу вас.
Слава Ісусу Христу. Ви мене...
Так, я вас дуже добре чую. Прошу говорити.
Я, дорогий пастор, я дуже дякую вам за вашу і не слухайте ці критики, не слухайте їх. Просто треба змиритися з такими людьми. Я дякую. Хай Господь вас благословляє.
Дякую вам за цю підтримку. Ну, ми на Радіо Марія є дуже покірними, тому що дуже часто нас критикують за різними приводами, але є дуже покірними, тому що Марія є покірною. Добре, і прошу молитися, щоб ми і надалі були покірними, щоб любили всіх-всіх-всіх наших слухачів і приймали, і служили для них. Отже, далі продовжуємо нашу катехезу. Отже, Ісус ставить питання до Филипа. І от, власне, тут Филип має, от завдяки цьому питанню, мав вийти зі своїх проблем, мав подивитися навколо себе, і не думати тільки про те, що ми маємо мало, а подивитися на цих людей, які є голодними, які є спраглими, які йдуть за Ісусом Христом. Отже, тут, власне, перед Филипом було питання трошки перестати бути логічним, трошки перестати рахувати все. Знаєте, просто довіритися Ісусу Христу, довіритися. І це дуже важливо, тому що, власне, це є слово про покликання. Знаєте, ми всі є покликані до святості. І тут я можу собі поставити питання, ну як я можу бути святим? Тому що, ну, я стільки гріхів маю, я не вмію молитися, я не вмію любити, я дуже лінивий навіть просто для того, щоб ходити до церкви. Або про покликання до священства. Ну, можливо, хтось зараз з нас, молодих людей, або не дуже молодих, слухає і думає, ну, можливо, Бог кличе мене до семінарії, можливо, Бог кличе мене до монастиря. І думає, але хто ж я є такий? Бо я є грішною людиною, я не зможу цього зробити. Але ось тут, дивись, Ісус тобі не говорить про те, що ти маєш мати багато, що ти маєш мати всі досконалості цього світу, всі чесноти. Христос говорить, що ти можеш мати мало, але Він потім може це розмножувати. Або хтось, якась жіночка нас чує, і чує це слово, що вона має стати святою. І вона буде говорити, ну як я можу стати святою, тому що я мала багато гріхів в моєму житті. Можливо, я навіть зараз не можу в церкві приступати до причастя, тому що в другий раз одружена або в третій раз, і що, ну, згідно цих канонів, не можу приступати до причастя, як я можу бути святою. Але не переживайте, Бог кличе тебе, щоб ти була святою. Щоб ти була з ним, щоб ти була поруч. Отже, Ісус змушує своїх учнів задуматися над цими питаннями. А що ми маємо? І ці апостоли говорять, що маємо 200 динаріїв, 5 хлібів і 2 риби. Що означає ці 200 динаріїв, 5 хлібів та 2 риби? Це речі, на які ми розраховуємо в нашому житті. Можливо, це мій інтелект, здібності, ресурси, мої сили. І ми заздалегідь все знаємо. Знаємо, що в нас не вистачить нічого. Але ось, власне, про що це Євангеліє? Ісус говорить дуже конкретні речі. Дорогі мій друже, дорогі мій брати, дорога моя сестра, ти зараз не дивись на те, що ти маєш, а ти просто віддавай Христу те маленьке. Так, як святий Франциск казав, що я є біднячком, да, поверелло, да, я є бідною людиною. Але коли Ісус бачить твою готовність, твоє щире серце, то, власне, в цей момент відбувається це чудо, це розмноження хлібів. І потім ми наприкінці бачимо, що залишилося ще багато цього хлібу, і залишилося і ці 200 динаріїв, і залишився цей хліб і ця риба. Тобто, Ісус робить насправді це чудо. І про що це Євангеліє? Давайте останнє слово, бо час катехези завершений. Який це знак? Це знак того, що ти є покликаний. Не боятися давати те, що ти маєш для Ісуса Христа. Коли ти чуєш Його голос, да, ви маєте дати їм їсти. Є тисячі людей, мільйони людей, які спраглими є Божого Словом, які спраглими Бога. І ти піднімай свої очі, не дивись тільки на себе, тільки на свої проблеми. Не кажи, що ой, моє життя яке важким, що все погано в моєму житті, що здоров'я немає, грошей немає, роботи немає, діти не слухаються. Не дивись тільки на це. Підніми свої очі і подивися з любов'ю на цей світ. Да? І коли ти злякаєшся, скажеш, ну а що я можу зробити? Не бійся. Ісус робить чудеса в нашому житті. Він, коли бачить твоє добре серце, твоє серце сповнене любов'ю, Він, те, що ти маєш, Він розмножує і робить це чудо. От що відбувається під час літургії? Священник бере хліб і починає його ламати. І ти є цим хлібом, який ламається і потім роздається для всіх інших. Це хліб, який ламається, але потім ніколи не знищується. Знаєте, в православній літургії, в східній літургії, під час Євхаристії є такі слова. Ти є той хліб, який завжди їсться, але ніколи не з'їдається. Завжди роздається, але ніколи не закінчується. От, власне, це є чудо, яке відбувається в нашому житті. Бог є готовий покликати тебе. Отже, завершуємо нашу катехезу. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!